Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije nekoliko dana obilježili smo Međunarodni dan knjige, usmjeravajući imperativ i akcenat pažnje na civilizacijski značaj knjige i na previd toga značaja u našem vremenu. Knjiga ponovo naravno ostaje u samoći svakodnevice, skrajnuta na društvenu marginu, zaboravljena. Književne nagrade su rijetki i svijetli datumi u životu knjige, novi putevi upoznavanja sa čitačima. U razgovorniku govorimo o nekoliko značajnih književnih nagrada koje brane dostojanstvo knjige. Priču otvaramo Ninovom nagradom koju je dobio Filip David za roman Knjiga sjećanja i zaborava.
Roman Kuća sjećanja i zaborava je zapravo moj najintimniji, tako da kažem, roman, zato što obuhvata i deo moje biografije, ali pre svega to je priča o danas 70-godišnjicima i 80-godišnjicima koji su kao deca doživjeli velike traume i frustracije jer su bili odbačeni od svojih roditelja, a bili su zapravo odbačeni da bi bili spaseni. To je priča koja bazira vreme Drugog svjetskog rata i kada su proglašeni ti rasni zakoni, kada su neki roditelji shvatili da je njihova sudbina logor, da logor teško može se preživi, a pogotovo ako tamo se nađu sa svojom decom. I zato su svoju decu ili skrivali, to su oni bili koji su na vreme shvatili opasnost, ostavljali kod svojih prijatelja, a neki su svoju decu jednostavno kada je put prema logoru bio otvoren i kada su ih gonili logore, ostavljali kraj puta, molili neznance da ih prihvate, a i ta deca su odrastala nekad bez znanja ko su im pravi roditelji i to nikada nisu ni saznali jer te porodice koje su ih usvojile, ako su ih usvojile, nisu željeli da otvaraju stare rane, da izazovu nove tragedije, nego su jednostavno tu istinu prečutali. A s druge strane, i bilo je i dece koja su jednostavno izgubljena, koja su išla po domovima, lutala, tražeći pomoć od, ako je mogu naći, a neka su i stradala. Tako da, u celini gledajući, to je zapravo priča o zlu koje se stalno ponavlja u svim ratovima. To nije samo priča o holokaustu, ona dodiruje holokaust, taj period, ali ona priča o sve prisutnom zlu koje ima bezbroj svih lica i koje zlu koje se ponavlja uvek u velikim tragedijama, velikim nesrećama, bilo da su one prirodne katastrofe ili su nesreće koje su ljudi naneli drugim ljudima. S druge strane, ta priča, kažem, treba i da opominje šta se događa u takvim mračnim i teškim vremenima. Ja sam prvobitno zamislio da podnaslov romana bude roman o zlu, onda mi se to učinilo da je to malo pretenciozno, jer zlo je inače teško objasniti, njenu pravu prirodu zla. I u ovom romanu sam na neki način želeo i da odgovorim Hani Arendt, koja je posle suđenja Eichmannu u Jerusalimu pokrenula tezu da je zlo banalno zapravo, a to znači da je plitko, površno, da je nešto ljudsko, i ako je nešto ljudsko onda se zlo može sprečiti ako postoje institucije, sudovi, a i tako. Međutim, toj njenoj tezi su se usuprotstavili odmah njeni prijatelji mnogi, jer zlo nije ni plitko, nije ni nešto što je pod ljudskom kontrolom, kažem, ono se ponavlja na raznim mestima zemaljske kugle, znači da u zlu postoji nešto radikalno, nešto duboko, nešto što je možda i metafizički. Međutim, to ne znači da se zlu ne treba suprotstavljati svuda i na svakom mestu gdje se ono pojavi. Knjigu, roman, uopšte mislim da je nepotrebno prepričavati. Oni koji knjigu čitaju, oni će zapravo bolje razumjeti od ove moje priče kroz ljudske sudbine koje sam prikazao, veličinu, snagu, uništavajuću snagu to onoga što nazivamo zlo. Ninova nagrada je zadržala ono što druge nagrade nemaju, a to je da povećava tiraž knjige i da povećava zainteresovanost čitalaca za knjigu. Ona još uvijek ima taj oreol neke izuzetne nagrade. Ali i Ninova nagrada, kao i sve druge nagrade, je dosta izgubila time što je sad ipak ograničena na prostor srpskog jezika, što u onoj velikoj Jugoslaviji konkurencija je bila naravno i veća i potpunija. Ali s druge strane, opet, ako gledate koliko se romana u Srbiji napiše, to je uvijek preko 150 romana. To je jedan ogroman broj koji je omogućen ovim novim tehnologijama, kompjuterima i tako dalje. Tako da je konkurencija, ako gledate s te strane, ostala žestoka. Treba pročitati 150, 160 neke godine, 180 ove godine, blizu 170 romana. Prema tome, Ninova nagrada je još uvijek potrebna i važna, ali se mora imati u vidu i to da bude zavisno od žirija. Da li je žiri kompetentan, nije, nekad su žiri bolji, nekad gori, ne može tu, nema potpuno objektivnosti nikada, a često utiču i neki razlozi koji su van književnosti, koji su političke prirode, pa se pisci kao i svi drugi dele na podobne i nepodobne. E sad, sve te kriterije koji su van književni trebalo bi eliminisati, a to nije uvijek tako jednostavno, a čak nekad nije ni moguće.
Postoje objavljivanje da je nagrađena Ninova nagradom. Meni javljaju iz Dragune, mog izdavačkog preduzeća, da doštampavaju knjigu 30.000 primjeraka doštampavaju. To je stvarno čudo. Kad se zna da su običajni tiraži knjiga kod nas otprilike od 500 do 2000. Sad možete zamisliti, prvo doštampavanje ide do 30.000. To samo govori zapravo koliko je ta nagrada Ninova važna u tom smislu da ukaže čitalacu da se knjiga pojavila i da ga zainteresuje i da čitalac ode i da kupi knjigu. 5-6 dana postoje objavljivanje da je nagrađena Ninova nagradom. Meni javljaju iz Dragune, mog izdavačkog preduzeća, da doštampavaju knjigu 30.000 primjeraka doštampavaju. To je stvarno čudo. Kad se zna da su običajni tiraži knjiga kod nas otprilike od 500 do 2000. Sad možete zamisliti, prvo doštampavanje ide do 30.000. To samo govori zapravo koliko je ta nagrada Ninova važna u tom smislu da ukaže čitalacu da se knjiga pojavila i da ga zainteresuje i da čitalac ode i da kupi knjigu. Jer jedan od najvećih problema u našim sredinama, kad to kažem, mislim na čitavu bivšu Jugoslaviju, je zapravo to što nema dovoljno para, nema sredstava da se knjige koje izlaze reklamiraju. A ako se ne zna da je neka knjiga izašla, a uz to se i ne pojavi u izlogu, ta knjiga zapravo i ne postoji. Meni se događalo da posle 3, 4, 5 i 6 godina idem po nekoj antikvarnici ili negdje u nekoj knjižari, u nekom buđaku, pronađem neku knjigu do koje mi je vrlo stalo, do pisca koga izuzetno cenim. Ja nisam znao da je ta knjiga izašla. Nije bilo načina da to saznam. Znate, osim, znači, da ako vas neko obavesti, skrene na pažnju, ili ako nekim slučajem pronađete tu knjigu. Znači da je za knjigu ipak izuzetno važno da stigne do svakog čitaca, do onog koji je zainteresan, obaveštenje da se knjiga pojavila. I tu ja vidim, kažem, prvenstveno značaj nekih nagrada, a među tim nagradama još uvek se izdvaja Ninova nagrada. Teško je to i objasniti zašto i kako, ali Ninova nagrada je još uvek najprestižnija nagrada.
Thank you.
Uglednu nagradu Meša Selimović, koju dodjeljuje najdemokratskiji žiri večernjih novosti od 50 kritičara, ove godine je dobio pjesnik Enes Halilović za knjigu pjesama pod naslovom Zidovi u izdanju Beogradske izdavačke kuće Albatros Plus. Halilović govori o nagradi i o simboličkom žarištu naslova knjige Zidovi.
Zid je jedan fenomen koji prati čovečanstvo kroz istoriju. Poznati su mnogi zidovi, to su naravno i zidovi istorijskih građevina, i politički zidovi, zidovi u logici, zidovi razmišljanja, zidovi filozofije, zidovi kojima može biti okružen pojedinac, kolektivitet, vremenski zidovi, zidovi između kultura, između civilizacije, između naroda, zidovi između jezika. To je jedan pojam koji prati čovek i koliko zid utiče na čoveka, toliko i čovek utiče na zidove, jer čovek te zidove ruši, čovek te zidove pravi. 45 je celina u mojoj knjizi Zidovi, koju želim opet da ljudi posmatraju kao celinu. To je zbirka poezije, a ja je zovem u podnaslovu da je to knjiga diskretne matematike, jer ona ima veze i sa matematikom i sa logikom. Zid postoji i danas kao jedan važan fenomen i civilizacija jednostavno tako opstoji među raznim zidovima. Zidovi se ruše, zidovi se novi takođe stvaraju među nama, niču, neki se grade, neki se razgrađuju. Zid je bio moja preokupacija u ovoj knjizi i mislim da sam iscrpio tu temu. U svakoj pesmi pojedinačno govorilo sam o zidu, kako o zidovima koje nalazimo u mišljenju, tako o zidovima koji prate čovjeka kroz njegovo trajanje. Jesen. Prolazim pored autobuske stanice, pamtim carstvo auspuha, moje sitne godine i autobusi koji nikud ne odlaze. Preko puta stanice zgrada u kojoj leže moja prva slova, prvi korak i prvi pad. Prljavo dvorište, iščupana mlada stabla, bespomoćna, lagani vetar nosi kese. Gle, iza zgrade jeftin osmogodišnji život drži jeftin reket u ruci, udara jeftinu tenisku lopticu. On udara lopticu, pogađa zid zgrade, loptica se od zida vraća. On je ponovo udara, zid je ponovo vraća i tako u nedogled. Priđoh tom klincu, imao je pekmez oko usana, znojava majica, prehladit će pomisli. I poznadoh ga, taj klinac, to sam ja pre 30 godina, usamljen sa velikim očekivanjima, zanesen. On me opazi i zastade. Zašto si sam? Pitao sam. Nisam sam, reče on i pokaza prstom na zid.
Poezija pomaže da se prevaziđu zidovi i među ljudima i među narodima i čak među vremenima, među vremenski, da se preskoče vremenske ere. Ona to može. Mi danas komuniciramo sa pesmom nekog drevnog kineskog pesnika koji nije nikada ni čuo možda za ili sa nekom pesmom nekog indijanca koji je bio, na primjer, u Meksiku negde, koji nije ni znao za kopno evropsko, ali mi komuniciramo sa njegovim mišljenjem. To je konstrukcija knjige koju sam sačinio. To je knjiga na fonu diskretne matematike. To jest, razmišljao sam i o matematičkim operacijama koje se ne podudaraju kada se krene u obratnom smeru. Takođe tu pominjem jednog čuvenog indijskog matematičara. Razmišljao sam i o tome da su nekada drevni Grci smatrali svo znanje za jedno znanje. Znači, oni nisu odvajali znanje filozofije, matematike, poezije ili muzike i tako dalje, biologije. Smatralo se da je svo znanje jedna celina. Kasnije su ga naravno nauke kroz svoje podjele parcelisale na neki način. Želim da razmišljamo o znanju kao o nečem univerzalnom i nedeljivom. To je istovremeno i poruka moje knjige.
Godišnju Zmajevu nagradu koju Matica Srpska dodeljuje od 1953. godine dobio je pjesnik Gojko Đogo za zbirku izabranih i novih pjesama pod naslovom Grana od oblaka u izdanju Novosadskog Orfeusa. Laureat Gojko Đogo govori o značaju nagrade, o poeziji kao duhovnom utočištu i interpretira pjesme iz nagrađene knjige.
Svako priznanje, a pogotovo ovu takvo značajno kao što je Zmajeva nagrada, imponuje svakom piscu ili svakom pesniku, pošto se ona već 60 godina dodeljuje za poeziju. Za ovu priliku je objavljeno i drugo izdanje tih mojih izabranih pesama. Jedno se je pojavilo letos, a leto nekako je nestalo. Da li je podeljeno ili prodato, ne bih mogao da kažem, ali uglavnom je iscrpljeno. Šta to zapravo poezija treba da govori ozbiljno da bi je čitalac zavoleo? Proza nekako i nalazi ne puta do čitalaca, ali pošteno govoreći i ta vrsta proze je uvek na nekoj granici ili feljtona ili one popularne literature koje je bilo u ovom milionom vidu od srednjeg veka na ovam od koje Gutenberg pronašao taj način da se lakše štampaju u knjige. Ozbiljne proze pa i poezije, gotovo da je tu njihov isti status. Verovatno tome ponajviše doprinosi naš sistem obrazovanja i organizovanja same kulture. To je delatnost koja se mora, gotovo kao i ekonomija i ostale oblasti društvenog života, temeljito planirati. Naravno da u tome treba da učestvuju i institucije, pre svega institucije kulture i obrazovanja. Ne mislim tu samo na školu. Da li bi svi takvi pokušaji nešto doprineli da poezija ponovo zadobije simpatije čitalaca? To ostaje upitno iz prostog razloga što preostaje možda da se nešto promeni ili u duhu vremena ili i ukusu čitalaca, ili da se nešto tu pesnički jezik na neki drugi način okrene prema čitalacu, da bi ga čitalac ili bolje razumio ili da bi mu nešto govorio što bi ga moglo, kao što sam već rekao, privući. Na to pitanje odgovaraju pesnici, pa otko naša moderna književnost postoji, dakle, vek i po. Doista bi tu mogao ponešto i Zmaj da nam posavetuje, kao, ja mislim, za najveći bard naše književnosti, a pre svega srpske poezije. On je u svoje dane sledio i prevodio i možemo reći slobodno imitirao, tako je i sam govorio, nemačku takozvanu tendencioznu književnost, mladonemačku književnost koja je posle revolucije 1848. godine cvetala ili bila veoma popularna ne samo u Nemačkoj i Mađarskoj, sa kojima su naši Srbi prečani, kako mi to kažemo, imali veliki dodir, nego i u celoj Evropi od Igoa pa preko Italije, Češke, Poljske, da sad ne nabrajam. Hvala vam što ste mi ponudili evo priliku i da kažem nekoliko stihova da bi to stiglo nešto od te knjige i do naših čitalaca. Evo jedne od tih pesama, ona se zove Pogled sa Leotara. Znam ja koliko sam slep i koliko je velik nedogled. Koliko je mali moj dvogled da vidi što ne vidi. Sve što se najviše penjem, da dogledam više i dalje, meni se pogled muti i nevid vidov primiče bliže. Uzalud bežim iz duboke dolje, na Timoru me izdaju oči lažljive, gore se magla plavi, dole otvara bezdan tamni. vidim stotinu brda, sve jedno drugo potkapu gura i na kraju more poravnava brda i dolove. Eno i jedro jedno, naduveno kao leptir iznad vode, zamiče i zameđe modre. Samo onaj što vaskrse, znade šta krije, provalija iznad provalije. I evo i druga pesma kojom se i knjiga završava, a ona se zove Zadušnica minulom veku, pošto su onomadne bile i naše srpske zadušnice, velike proletnje. Zadušnica minulom veku. Oko mene duboki muk, zemlju mrki zavio gunj, muči jeja i ćuti ćuk, sve tone u baru i mulj. Nigde zvezde, nigde sveće, ni izdana i zindana. Mraku niko umać neće stotinu novih godina. Šta će biti neka bude, računi su svi na stolu, ogledni se vuči rode u krvavom ogledalu. Veku, zveru u ponoru, ne škrgući s onog sveta, kožu će da nam razdiru, zubići tvoga šteneta. Evo i još jedne pesme koja je neka vrsta poetike moje. Na klupi u parku, naslov pesme je Alhemičar. Na klupi u parku slušam kako se dozivaju pčela i cvet. Ne razumem taj jezik, ali prevodim reč po reč. Moje uho je nemušti rečnik. Hteo bih i ja da od polena i pljuvačke, kao što pčela pravi med, umesim jednu lekovitu basnu koju će svi pevati, a niko neće znati od kakve bolesti leči taj lek. I tako slupča na nekoj klupi, kao ona zmija u knjigama što glođe svoj rep, pročerdah ceo vek. Thank you.
Na izbornoj skupštini Udruženja književnika Srbije Ranku Pavloviću, književniku iz Banja Luke, dodeljena je pobjeda za životno djelo. Ovim priznanjem ukazano je na vrijednost Pavlovićevog književnog djela u okviru korpusa savremene srpske književnosti. O značaju nagrade govori laureat Ranko Pavlović.
Svaku nagradu, pa i ovu koju mi je dodijelilo Udruženje književnika Srbije, povelju za životno djelo, doživljavam prvenstveno kao nagradu onome što sam stvorio, onome što sam napisao, a rekao bih i onome što ću napisati. Jer ako je ova nagrada, makar malo, makar malčice, skrenula pažnju na moje djelo, na ono što sam do sada napisao, ako neko poslije ovoga posegne za nekom mojom zbirkom pjesama, zbirkom pripovjedaka, za romanom, esejima, onda je ta nagrada ostvarila svoje poslanje. Dakle, ona je imala svrhu i u tom smislu nagrade i treba shvatati i prihvatati. Naravno, mnogo značajnije kada mladi pisci dobiju nagradu jer ih postiče da nastave sa stvaranjem. Ali kada i pisci u zrelom dobu budu nagrađeni, to znači da bi nagrada trebala da skrene pažnju na njihovo djelo. Povelju za životno djelo Udruženja književnika dobila su ove godine još 4 istaknuta literarna stvaraoca. Svi su iz Srbije i meni zaista čini i zadovoljstvo i čast što je i meni pripalo to priznanje. Bilo bi smiješno da sada kažem da će mi ono biti postrek za dalje stvaralaštvo, ali sasvim sigurno i ovo priznanje kao i sva ostala obavezuje čovjeka da sa većom kritičnošću i većom odgovornošću hvata se, da ne kažem olovke, nego tastature računara. Dakle, kada čovjek iza sebe ima ostvareno jedno šire, veće književno djelo, onda mu preostaje da razmišlja šta je to što još treba da kaže, što nosi u sebi, a nije rekao. Eto, na taj način ja doživljavam ovu nagradu koju mi je dodijelilo Udruženje književnika Srpske i uručilo je na izbornoj skupštini u Beogradu pred više od 200 članova ove književničke organizacije. Predvečernja šetnja. Krenuli smo u predvečernju šetnju moja pjesma i ja. Obodom grada, obodom šume, tankom linijom koja razdvaja vrvež od tišine, šetam ušuškanim mislima koje se oko nas krune, kao u proljeće latice s rasvjetale trešnje po očevom vrtu i mom djetinjstvu. Osjećaš li ovu svježinu, pitam pjesmu i tražim njene prste u rumeni koja se osipa stazom. A ti uzvraća pitanjem i mjeri koliko je svaki moj novi korak kraći i nesigurniji od prethodnog. Thank you.
književnik i prevodilac Kolja Mićević, laureat je nagrade Kočićevo pero za impozantno djelo pod naslovom Lirska istorija muzike u izdanju Beogradskog glasnika. Nagradu Kočićevo pero dodeljuje zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi. Mićević je na dodjeli govorio o Kočiću kao vječnoj inspiraciji.
Ne bih ništa govorio o knjizi koja je pred nama i srećan sam što je ona ipak sad malo izišla na svjetlost dana. Možda je ona ipak kao neki moj, opet to neko plivanje uz rijeku, jer je gotovo kao neki incident. Ja sam prevodilac, ja volim tu oznaku, ali ja sam i sasvim nešto drugo i ne mogu očekivati da se to posebno vidi, prizna ili prati. To je moj vlastiti okršaj sa stvarima i sa o događajima života koji živim, ali bih volio da se zadržimo ovdje na Kočiću. Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Kočić i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Kočić me je prožeo jako dugo i jako mnogo i želio bih da u ovom malom, kratkom nastupu, koji ja volim da pravim te happeninge, ja ne mogu da pričam tradicionalno ili predavački, ali ću napraviti nekoliko scena kočićevskih. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada, nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje Zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje, i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ima neki, ja ne volim da pamtim stihove, jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih rekao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koje sam ja inače kao prevodilac, eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam sada na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja, u vrh Zmijanja, da me djevice plećate, raspečate, i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to Zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine, ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik, i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima, koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze, da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu, i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Taj esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika, koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. Pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje dva sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgudi kaže lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je, recimo, taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica. Ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima. Ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam postao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden i shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim, ima pjesnika, takvog pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati, možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče do Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, ali nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem, kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom, kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina. We'll be right back.
Književnik Ranko Risojević dobitnik je godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za roman Noć na Uni u izdanju Zavoda za udžbenike iz Istočnog Sarajeva. O nagradi i nagrađenom romanu ovako govori laureat Ranko Risojević.
Noć na Uni je roman kojim ja nastavljam i završavam ciklus romana vezanih za pomalo jedan autobiografski milje, znači za Kostajnicu, za Unu, ali proširen onoliko koliko su se proširili, znači moji junaci, nekadašnji dječaci sa Une. Dakle, ja ih posmatram sada, kako se obično kaže, u svjetlu onoga što se s njima dešavalo, a što na neki način završava se, kulminira ovim ratom i njihovim određenjem, znači koje zavisi od prevashodno, znači od nacionalne pripadnosti. Što znači da ono bratstvo koje je u posljeratnom periodu stvarano, u kome se nije smjelo naglašavati kojeg porijekla, znači pripadnost određenoj vjeri, ko su i šta su roditelji i tome slično. Znači, to je ta generacija koja se sada suočila od 90-ih, a možda i prije 90-ih, znači sa njihovim pomalo, sa njihovom dezintegracijom. Znači, naprosto nema te vrste bratstva. Postoji nešto što se zove samo magija prostora, mjesta, genius loci, što bi rekli stari Latini, a to je ta magična Una i za one u Kostajnici to je most. Most je znači višestruko metaforičan i ovdje u romanu on poprima sva ta moguća značenja. Od vremena, znači kada je napravljen, jer to nose u sebi junaci i svako pismen želio bi u stvari da opiše istorijat mosta, sudbinu, gradnju, eto to. Dakle, to je jedna priča koja svojom unutrašnjom raznovrsnošću i motorikom govori i o raznovrsnosti vremena kroz koja smo mi prošli. I mislim da je to za mene jedan od mojih sigurno najvažnijih romana. Činjenica da je, znači, taj roman, taj rukopis, ta priča prihvaćena od strane žirija, meni samo govori da sam bio i ostao na dobrom tragu i da sam nešto uradio s čim bih mogao biti zadovoljan. Naravno, ne treba bolja promocija neke knjige od nagrade toj knjizi. Pisac više nema ništa s tim. Znači, što se pisa tiče, on je u novim svojim pripovjednim svjetovima.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.